บรรยายในคืนนี้ก็จะพูดเรื่องธาตุสี่ขันธ์ห้าไตรลักษณ์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกรรมฐานการจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี่จะต้องอยู่ในกรอบจะต้องพิจารณาหรือจะต้องเอาเรื่องธาตุสี่ขันธ์ห้านี่แหละเป็นอารมณ์เพราะเป็นเรื่องความเป็นจริงทางธรรมต่างกับความเป็นจริงทางโลกธรรมะหมายถึงธรรมชาติจะเน้นเรื่องนี้แหละธรรมะหมายถึงธรรมชาติมีคำว่าธรรมะกับคำว่าชาติธรรมะนั้นก็คือความจริงหรือสัจจะจริงกับทุกที่กับทุกยุคกับทุกสมัยกับทุกสรรพสิ่งชาติก็คือการเกิดที่เกิดบ่อเกิดธรรมชาติเป็นต้นแบบเป็นบ่อเกิดของความเป็นจริงความเป็นจริงอันนี้เป็นสามัญลักษณะเป็นกฎสามัญที่มีอยู่ทั่วไปเป็นของปกติเป็นของธรรมดามีสามลักษณะจึงเรียกว่าไตรลักษณ์นั่นก็คืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตานี่แหละสามัญลักษณะกฎธรรมชาติหรือไตรลักษณ์ซึ่งครอบงำทุกสรรพสิ่งทุกชีวิตแม้ไม่มีพระพุทธองค์ตรัสรู้กฎนี้ก็ดำเนินอยู่แล้วยังดำเนินต่อไปถึงแม้ไม่มีสัตว์ไม่มีชีวิตเกิดขึ้นกฎนี้ก็ยังดำเนินอยู่ดำรงอยู่นับอนันตกาลนะเพราะเป็นกฎธรรมชาติครอบงำทุกสรรพสิ่งในทางวิทยาศาสตร์นั้นจำแนกสิ่งทั้งหลายออกเป็นอย่างไรถ้าทางฟิสิกส์ฟิสิกส์จำแนกสิ่งทั้งหลายออกเป็นสสารแล้วเป็นอะไรผูกกับสสารคืออะไรพลังงานถ้าทางชีวะจำแนกสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตพระพุทธองค์จำแนกสิ่งทั้งหลายออกเป็นสองอย่างแต่ไม่เหมือนทางวิทยาศาสตร์หรอกนั่นก็คือสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ประกอบด้วยรูปกับนามรูปคือรูปร่างรูปลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตรูปของสิ่งที่มีชีวิตก็ได้แก่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นของคนของสัตว์ร่างกายของสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็รูปลักษณะนะของสิ่งต่างๆส่วนนามมีเฉพาะในสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นก็ได้แก่จิตวิญญาณหรือจิตใจซึ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในรูปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ม่ใช่เข้าไปอาศัยอยู่ในรูปนิรันดร์กาลนะอาศัยอยู่ในรูปชั่วคราวตามเหตุปัจจัยธรรมชาติของรูปและนามเกิดดับอยู่ทุกขณะการเกิดดับนี้เองทำให้ก่อให้เกิดกฎธรรมชาติหรือสามัญลักษณะนั่นก็คือความเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตานี่รู้อย่างหยาบหยาบมาดูถ้ารู้อย่างละเอียดรู้อย่างไรรูปกับนามเมื่อรวมกันเข้าเราเรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ก็คือหมวดหมู่หรือกองมีอยู่ห้าหมวดหรือห้าหมู่หรือห้ากองหมวดแรกก็คือรูปขันธ์รูปขันธ์มีหนึ่งแต่ในหนึ่งของรูปขันธ์หรือร่างกายหรือรูปลักษณะนั่นเองมีองค์ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ส่วนนามนามขันธ์นั้นมีส่วนประกอบอยู่สี่ส่วนคือเวทนาหรือความรู้สึกสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารหรือความคิดการปรุงแต่งวิญญาณหรือตัวรู้เพราะฉะนั้นจิตใจทำหน้าที่อยู่สี่อย่างอย่างแรกทำหน้าที่รู้สึกเรียกว่าเวทนาไม่ใช่เวทนานะอย่างที่สองทำหน้าที่จำหรือสัญญาอย่างที่สามทำหน้าที่คิดอย่างที่สี่ทำหน้าที่รู้นี่คือฟังก์ชันของจิตในการทำงานของจิตมีอยู่สี่ฟังก์ชันหรือสี่อย่างตอนนี้มาดูตัวนามที่เป็นส่วนประกอบของจิตทำหน้าที่4อย่างนั้นความรู้สึกคือเวทนาความรู้สึกมีอยู่3อย่างยินดีพอใจก็เป็นสุขไม่ชอบก็เป็นทุกข์เฉยๆก็ไม่สุขไม่ทุกข์หรืออุเบกขาความจำหรือสัญญามันจำในระดับจิตสำนึกที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้แต่เรื่องราวต่างๆที่จิตบันทึกไว้บางอย่างถ้ามันเด่นมันชัดมันตกตรึกอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกข้ามภพข้ามชาตินอนเนื่องอยู่ในจิตใต้สำนึกความรู้ต่างๆถ้าเราสามารถจะจูนเอาความรู้หรือศักยภาพที่มันซ่อนเร้นอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกออกมาได้เนี่ยโอ้โหเราจะเพิ่มพูนศักยภาพเราอีกมากมายจิตถ้าหากว่ามันมี 100% ในส่วนที่มันใช้งานในระดับจิตสำนึกเนี่ยไม่ถึง 20% หรอกอย่างมากก็ 12% ส่วนที่ตกผลึกอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกเนี่ยตั้ง 80%กว่าท่านเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งส่วนที่โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำกับส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ำอันไหนมากกว่ากันใต้ผิวน้ำเยอะนั่นเรามาฝึกกรรมฐานถ้าจิตสงบลึกเข้าไปบางทีนี่ความรู้ต่างๆที่มันตกผลึกอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกนี่มันจะขุดขึ้นมานะมันจะขุดขึ้นมาเด็กที่ระลึกชาติได้ก็เพราะว่าความจำในระดับจิตใต้สำนึกเนี่ยมันผุดขึ้นมาความคิดหรือการปรุงแต่งที่เราเรียกว่าสังขารมี3ประเภทคิดในทางที่ดีปรุงแต่งในทางที่ดีเป็นบุญเรียกว่าปุญญาภิสังขารถ้าในทางที่ไม่ดีเป็นบาปอกุศลเรียกว่าอปุญญาภิสังขารถ้าไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเป็นกลางก็คืออัพยากตานะมีอยู่3อย่างส่วนความรู้หรือวิญญาณรู้โดยทางผ่านประสาทสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยใจเป็นผู้รู้ต้องอาศัยเกี่ยวเนื่องกันนะรูปหรือธาตุสีนั้นประกอบด้วยธาตุดินคุณสมบัติของธาตุดินก็คือกินเนื้อที่มีน้ำหนักแผ่กระจายออกไปคุณสมบัติของธาตุน้ำชุ่มฉ่ำเอิบอาบเชื่อมประสาน ุณสมบัติของธาตุไฟอุณหภูมิร้อนอุ่นเย็นคุณสมบัติของธาตุลมผลักดันพัดผันเคร่งตึงไม่อยู่นิ่งนี่เป็นคุณสมบัติของแต่ละธาตุแต่ละธาตุต้องเข้าใจธรรมชาติของมันตัวจึงจะเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมะเข้าใจความเป็นจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทีนี้มาดูโลกใบนี้เป็นโลกที่มีโครงสร้างของธาตุทั้งสี่สิ่งใดก็ตามที่มีธาตุดินแสดงกำลังเด่นมีธาตุดินอยู่หนาแน่นสิ่งนั้นก็จะแข็งแกร่งเช่นเหล็กโลหะหินผาคอนกรีตถามว่าในโลหะที่แข็งแกร่งในหินผาในคอนกรีตนั้นมีความชื้นอยู่ไหมมีหรือไม่ความชื้นเป็นธาตุอะไรน้ำมีอุณหภูมิอยู่ไหมอุณหภูมิเป็นธาตุอะไรไฟเย็นก็เป็นอุณหภูมินะเย็นก็มีธาตุไฟนะแต่ถามว่าเย็นเย็นมีธาตุไฟมากหรือน้อยน้อยมีรูปรุนเล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าอยู่ไหมอะไรเข้าไปอยู่ในรูปรุนนั้นลมเห็นไหมในเหล็กในหินในคอนกรีตที่มันแข็งแกร่งก็มีครบทั้งสี่ธาตุเลยแต่ธาตุอะไรมากกว่าเพื่อนธาตุดินแสดงกำลังเด่นหนาแน่นสิ่งใดก็ตามที่มีธาตุน้ำแสดงกำลังเด่นสิ่งนั้นก็เป็นของเหลวในของเหลวนั้นถามว่ามีอุณหภูมิอยู่หรือไม่ก็คือธาตุไฟในของเหลวเนี่ยนะมีอากาศอยู่หรือไม่ก็คือธาตุลมในของเหลวนั้นมีฝุ่นผงที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าอยู่หรือไม่มีก็คือธาตุดินถึงแม้ว่าจะใสแจ๋วกรองมาแล้วก็ตามมันก็ยังมีอยู่นะเมื่อเข้าใจเรื่องอนุภาคของธาตุแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่ในนั้นดินน้ำลมไฟนะสิ่งใดก็ตามที่มีธาตุไฟแสดงกำลังเด่นสิ่งนั้นก็จะร้อนยิ่งธาตุไฟมากก็จะร้อนจัดยิ่งลุกไหม้เผาไหม้อย่างนี้ก็แสดงว่าธาตุไฟมาถามว่าไฟที่กำลังลุกไหม้นั้นเนี่ยถ้าไม่มีเชื้อมันลุกไหม้ได้ไหมไม่ได้เชื้อนั้นเป็นวัตถุสิ่งของได้ไหมได้ก็เป็นธาตุดินเชื้อนั้นเนี่ยเป็นของเหลวได้ไหมพวกปิโตรเลียมพวกน้ำมันนี่แหละเห็นไหมถ้าไม่มีลมเนี่ยนะไฟจะลุกได้หรือไม่ขนาดที่มีไฟลุกลมก็อยู่ในนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นแม้ว่าธาตุไฟจะแสดงกำลังเด่นโชติโชนเหนือธาตุอื่นแต่ก็ยังมีธาตุอื่นผสมอยู่ด้วยมีทั้งน้ำมีทั้งดินมีทั้งลมอยู่ในธาตุไฟนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีธาตุลมแสดงกำลังเด่นสิ่งนั้นก็จะมีลักษณะเคลื่อนไหวพัดผันหรือโปร่งเบาหรือเบาบางแต่ในอากาศก็ดีหรือในธาตุลมนั้นถามว่ามีอุณหภูมิอยู่ไหมก็เป็นธาตุไฟมีความชื้นอยู่หรือไม่มีก็เป็นธาตุน้ำมีฝุ่นละอองอยู่หรือไม่ก็เป็นธาตุดินมีสิ่งไหนในโลกนี้ที่ไม่มีดินน้ำลมไฟมีไหมเมื่อเป็นเช่นนี้โลกใบนี้จึงมีโครงสร้างของธาตุทั้งสี่กล่าวอีกในหนึ่งธาตุทั้งสี่เป็นสมบัติของโลกจริงหรือไม่มีใครเอาธาตุสี่ของโลกไปได้ไหมเวลาตายไปแล้วขอพกเอาไปหน่อยนะชอบโลหะชอบทองชอบเพชรนะขอพกเอาติดตัวไปหน่อยไม่ได้หรอกเพราะร่างกายเราต้องแตกสลายจิตของเรานั่นแหละไปเกิดจิตของเราเป็นนามจิตของเราไม่ใช่เป็นรูปถ้าจิตของเรารูปเนี่ยมันเป็นเราก็ทำจิตให้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมแล้วเราก็เอาสมบัตินี่ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปด้วยไปใช้ในชาติหน้า มันไม่มีใครทำอย่างนั้นได้เราต้องทิ้งรูปทิ้งธาตุสีไว้กับโลกเพราะธาตุสีเป็นสมบัติของโลกธาตุสีก็ต้องอาศัยธาตุสีหล่อเลี้ยงอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็เป็นธาตุสีไปเลี้ยงดูร่างกายซึ่งเป็นธาตุสีเราไม่เอาธาตุสีเลี้ยงร่างกายจะอยู่ไหวไหมเราเอาน้ำเลี้ยงร่างกายอย่างเดียวนั่นแหละไม่ต้องเอารูปไม่ต้องเอาธาตุสีเลี้ยงเวลามันหิวขึ้นมาก็นั่งภาวนาจงอิ่มเถอะจงอิ่มเถอะจงอิ่มเถอะตายเลยนะอยู่ได้ไม่กี่วันก็ตายแล้วอากาศก็เป็นธาตุสีน้ำก็เป็นธาตุสีอุณหภูมิก็เป็นธาตุสีเป็นส่วนประกอบของธาตุสีธาตุสีเสียก็ต้องซ่อมด้วยธาตุสีรถยนต์เสียรถยนต์ก็เป็นธาตุสีก็ต้องเอาอะไรไปเปลี่ยนอะไรก็เป็นธาตุสีไม่ใช่รถยนต์เสียไปภาวนาขอให้รถยนต์มันมันวิ่งได้มันหายเสียขอให้มันหายเสียมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ทำอย่างนั้นเพราะมันเป็นไปไม่ได้ธาตุสีต้องเกื้อกูลธาตุสีแล้วธาตุสีนี่ก็เป็นที่อยู่ของนามถ้าไม่มีธาตุสีนี่ชีวิตจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ตอนอสุจิผสมกับไข่อสุจิก็เป็นธาตุสีไข่ก็เป็นธาตุสีเมื่อผสมกันแล้วเคี่ยวกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะเหมือนกับหยดน้ำมันงาที่เป็นกะละนั่นแหละขนาดหยดน้ำมันงานะนี่พุทธองค์เก่งขนาดไหนไม่ได้มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เลยรู้เลยว่าเมื่ออสุจิผสมไข่แล้วเนี่ยในสามวันแรกมันจะเคี่ยวกันเหมือนหยดน้ำมันงาช่วงนั้นแหละจิตวิญญาณนั่นแหละมันจะเข้าไปอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธาตุสี่ชีวิตก็อุบัติขึ้นไม่ได้เมื่อมันเข้าไปอยู่ในธาตุสี่มันก็หลงอะไรหลงธาตุสี่คิดตัวว่าธาตุสี่นี่แหละเป็นของมันของฉันของฉันของฉันที่จริงธาตุสี่เป็นของโลกเป็นสมบัติของโลกสัตว์โลกจึงหลงสมบัติของโลกโดยเฉพาะมนุษย์คนกับสัตว์นี่มาอาศัยสมบัติของโลกมาแย่งที่ทำกินมาแย่งถิ่นกันอยู่มาแย่งคู่กันครองมาแย่งของกันใช้แย่งสมบัติของโลกนั่นแหละตายไปแล้วเอาไปได้ไหมไม่ได้ที่ทำกินก็สมบัติของโลกถิ่นที่อยู่ก็สมบัติของโลกคู่ครองร่างกายก็สมบัติของโลกของที่ใช้ก็สมบัติของโลกหลงสมบัติของโลกด้วยความไม่รู้ในความเป็นจริงวันนี้เจาะลึกลงไปอีกให้เข้าใจธาตุทั้งสี่ตามความเป็นจริงแล้วจะเข้าใจกฎไตรลักษณ์ถามว่าที่มันเป็นอนิจจังทำไมมันต้องเป็นอนิจจังด้วยมันไม่เป็นอนิจจังได้ไหมได้ไหมไม่ได้แล้วมันเป็นอนิจจังเมื่อไหร่ตลอดเวลาเป็นอนิจจังมาทำความเข้าใจมาตราของอินเดียกำหนดไว้ว่า1ลิกขาแบ่งได้36ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่ารัฐเรณูหนึ่งรัฐเรณูก็ยังแบ่งได้อีก36ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าตัดชาลีฟังอย่างนี้เข้าใจไหมรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยมันขนาดไหนก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่มีสัญญาไม่มีความจำได้หมายรู้เกี่ยวกับขนาดอ้าวถ้าบอกว่าขนาดรัฐเรณูประมาณขนาดละอองฝุ่นคราวนี้เข้าใจไหมโอ้ขนาดหนึ่งละอองฝุ่นยังได้อีกแยกได้อีก36ส่วนนะแต่ละส่วนมันจิ๋วไปอีกขนาดละอองฝุ่นยังแทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะต้องอาศัยที่มันสะท้อนแสงน่ะหรือย้อนแสงน่ะถึงจะมองเห็นได้แต่กระนั้นมันยังแยกได้อีก36ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าตัดชลีนี่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ไหมไม่ได้เล็กมากแม้กระนั้นหนึ่งตัดชลีก็ยังแยกได้อีก36ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าอะโนจิ๋วไปอีก ถึงกระนั้นหนึ่งอนุก็ยังแยกได้อีก36ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าปรมาณูปรมาณูเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้แต่ในทุกๆปรมาณูจะมีธาตุ4เพราะฉะนั้นธาตุ4 1หน่วยนี้มันเล็กขนาดไหนมองเห็นด้วยตาเปล่าก็ไม่ได้เล็กมากทุกๆปรมาณูมีธาตุ4นะเรียกว่าภูตรูปหรือมหาภูตรูปก็ได้หรือเรียกว่ากลาบรูปก็ได้มันไม่เพียงแต่ประกอบด้วยธาตุ4เท่านั้นนะทุกๆปรมาณูมันยังมีอีก4อย่างมาอยู่ร่วมด้วยคือมีกลิ่นมีสีมีรสมีโอชานี่มาร่วมอยู่8อย่างแล้วดังนั้นทุกๆปรมาณูจึงมีส่วนประกอบอยู่8อย่าง8ก็อัตถะหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือกลาบอาจจะเรียกว่าอัตถกลาปะก็ได้หรือเรียกว่ามหาภูตรูปก็ได้โอ้แต่ฟังดูมันยิ่งใหญ่นะมหาภูตรูปความจริงมันจิ๋วนิดเดียวนะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเอาคราวนี้มาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งชัดเจนขึ้นไปอีกถ้าหากว่าตมาขยายธาตุสีให้มันใหญ่ขนาดนี้นะประกอบด้วยดินน้ำไฟลมแล้วก็ยังมีกลิ่นมีรสมีสีมีโอชาร่วมอยู่ด้วยดินน้ำไฟลมที่อยู่ในแต่ละปรมาณูไม่ใช่ว่ามีขนาดสัดส่วนเท่าๆกันทุกปรมาณูนะบางก็มีธาตุดินมากกว่าธาตุอื่นบางปรมาณูก็มีธาตุลมมากกว่าบางปรมาณูก็มีธาตุน้ำมากบางปรมาณูก็มีธาตุไฟมากหาได้เท่ากันไม่และเนื่องจากมีกลิ่นมีรสมีสีอยู่ด้วยถามว่ามีสิ่งไหนในโลกที่เป็นธาตุสีที่เป็นรูปไม่มีกลิ่นนี้ไหมลองดมดูมือเราสิมีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นแล้วเหรอมือเรานี่ดมดูเสื้อสิ ชัดเลย อากาศไม่มีกลิ่นไหม มีสิ่งไหนไม่มีกลิ่นไม่มีหลอกรสมีสิ่งไหนไม่มีรสมีไหมทุกสิ่งมีรสสีทุกสิ่งมีสีใสๆก็เป็นสีใสๆนะส่วนโอชาเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้ธาตุทั้งสี่นี่อยู่ร่วมกันได้นี่เราก็เข้าใจในอีกระดับหนึ่งแล้วว่าเออทำไมของมันต้องมีกลิ่นนะทำไมของต้องมีสีนะทำไมของต้องมีรสนะทำไมไอ้นั่นเป็นของแข็งนะทำไมไอ้นี่เป็นของเหลวนะทำไมไอ้นั่นร้อนนะทำไมไอ้นี่เย็นนะเราได้เข้าใจแล้วเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วทีนี้มาดูคุณสมบัติของธาตุสี่เกิดร่วมกันดับร่วมกันอยู่ร่วมกันแยกจากกันไม่ได้มีใครสามารถแยกธาตุใดธาตุหนึ่งออกไปโดดไม่มีธาตุอื่นอยู่ร่วมได้มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดใดสามารถแยกออกไปได้ไหมไม่ได้เลยเพราะปรมาณูเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ไม่ว่าด้วยกรรมวิธีใดๆเพราะมันเล็กมากและในทุกๆปรมาณูมีทั้งดินน้ำไฟลมจึงไม่มีใครเลยที่จะสามารถแยกธาตุใดธาตุหนึ่งออกไปโดดๆธาตุทั้งสี่จึงอยู่ร่วมกันเกิดร่วมกันแล้วก็ดับร่วมกันการเกิดดับเป็นไปอย่างรวดเร็วมากพระพุทธองค์ตรัสว่าแค่ลัดนิ้วมือเดียวการเกิดดับนับแสนโกรธขณะธรรมตราไทยก็1ล้านล้านครั้งหรือแค่ขณะจิตเดียวลัดมือเดียวเร็วยิ่งกว่า1วินาทีเสียอีกมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์อาจารย์สอนฟิสิกส์ ใช้เวลา14ปีสร้างเครื่องมือชนิดหนึ่งเรียกว่าบับเบิ้ลแชมเบอร์วัดอัตราการเกิดดับของอนุภาคมวลสารในหน่วยที่เล็กที่สุดเขาสามารถวัดว่าได้ว่าใน1วินาทีมีอัตราการเกิดดับ10ยกกำลัง22หรือ10,000ล้านล้านล้านครั้งขณะจิตเดียวเร็วกว่า1วินาทีในขณะจิตเดียวการเกิดดับนับแสนโกฏิขณะใน1วินาทีมีการเกิดดับ10,000ล้านล้านล้านครั้งอัศจรรย์ปัญญาของพระพุทธองค์ไหมโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ข้ออธิบายต่อไปว่าเมื่อเอาเครื่องมืออันนี้ไปขยายในอนุภาคที่เล็กที่สุดของมวลสารจะเห็นมันมีลักษณะคล้ายฟองน้ำแล้วมันก็แตกตัวอย่างรวดเร็วใน1วินาทีการแตกตัวอัตราความเร็วการแตกตัวของมัน10,000ล้านล้านล้านครั้งการเกิดดับอย่างรวดเร็วนี้เองธาตุทั้ง4จึงมีลักษณะสั่นสะเทือนเลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลาการเกิดดับนี้เองก่อให้เกิดพลังงานแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าพลังงานชีวเคมีถ้าไม่มีการเกิดดับอย่างนี้จะไม่มีคลื่นเลยจะไม่มีรังสีเลยจะไม่มีพลังงานเลยธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นเองสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถามว่าสิ่งนั้นจะอยู่คงที่หรือไม่สิ่งที่ไม่คงที่สิ่งนั้นจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่จะบังคับไม่ให้มันไม่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นเองเข้าใจหรือยังว่ามันทำไมจึงเป็นอนิจจังเข้าใจแล้วด้วยธรรมชาติของมันเป็นเช่นนี้จึงก่อให้เกิดกฎธรรมชาติหรือสามัญลักษณะเกิดดับเป็นอนิจจังสิ่งใดที่ก็ตามที่เกิดดับสิ่งนั้นจะคงรูปคงอยู่ในสภาวะเดิมคงอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมไม่สามารถอยู่ในสภาวะเดิมในสภาพเดิมได้ก็คือทุกขังไม่สามารถบังคับได้อย่างที่เราปรารถนาก็คืออนัตตาเห็นไหมมันเป็นของมันเช่นนั้นเองธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองถ้าเราไม่เข้าใจเราก็อนิจจังอนิจจังท่องแต่อนิจจังอนิจจังถ้าเราเข้าใจเราจะเอออินเลยนะโอ้เป็นเช่นนั้นเองนะการเกิดดับเกิดดับเราจึงพูดหยาบๆเกิดดับเกิดดับหรือเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่และเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางและดับไปในที่สุดแต่ไอ้ช่วงที่ดำรงอยู่นานไหมไม่นานเลยแค่10,000ล้านล้านครั้งใน1วินาทีแต่เราทำไมเห็นมันอยู่ในรูปเดิมอย่างนี้ล่ะถ้าบอกว่ามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดว่าเสาเนี่ยนะมันก็ยังเป็นของเดิมอยู่เนี่ยเสาที่เราเห็นขนาดหนึ่งกับกระพริบตาเห็นอีกขนาดหนึ่งเนี่ยนะมันของเดิมไหมตาเนื้อเราเห็นว่ามันเป็นของเดิมเพราะตาเนื้อของเราหยาบมากอ้าวไฟที่เปิดเนี่ยนะสว่างเนี่ยนะเปิด1ชั่วโมงมันก็สว่าง1ชั่วโมงสว่าง1ชั่วโมงแสดงว่ามันเที่ยง1ชั่วโมงแล้วจะบอกว่าเออมันไม่เที่ยงได้ยังไงเนี่ยมันเป็นนิจจังอยู่ตั้ง1ชั่วโมงนะแต่ทุกๆขณะมันเป็นอนิจจังรู้ไหมว่าอัตราความสว่างดับของมันเนี่ย1วินาทีมันสว่างดับกี่ครั้งคนที่เรียนไฟฟ้ามานั่นแหละพอจะจำได้ไหม1วินาทีมันสว่างดับ50ครั้งขนาดแค่50ครั้งนี่เรายังเห็นมันสว่างตลอดเวลาแต่มันสว่างดับสว่างดับแต่จริงๆเนื้อในมวลสารเนี่ยนะมันเกิดดับเกิดดับ 10,000 ล้านล้านครั้งเสาที่เห็นขณะหนึ่งกับเห็นอีกขณะหนึ่งถามว่าสีจะเปลี่ยนแปลงไปไหมมันเปลี่ยนอย่าง สืบเนื่องกันอย่างช้าๆสเตรนท์ของมันเนี่ยความเหนียวแน่นของมันเนี่ยนะคงที่ไหมความชื้นสัมผัสมันคงที่ไหมถ้ามันคงที่มันจะผุเหรอเห็นไหมถ้าสิ่งทั้งหลายคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะผนังเนี่ยจะผุกร่อนเหรอมันจะต้องอยู่ได้โอ้โหนิรันดร์กาลสิถ้ามันคงที่แต่นี่มันไม่คงที่สิ่งใดก็ตามเนี่ยนะที่เนื้อในมวลสารมันแข็งแกร่งความเสื่อมของมันเนี่ยจะเร็วหรือช้าถ้าเนื้อในมันแข็งแกร่งช้าแต่ทุกๆขณะนี่นะมันเปลี่ยนมันเสื่อมไปตลอดเวลานะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะแต่เนื่องจากเนื้อในมันแข็งแกร่งมันจึงเห็นเป็นช้าช้าสิ่งใดก็ตามที่เนื้อในมวลสารนี่มันไม่แข็งแกร่งมันนุ่มหลวมจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เร็วไหมเร็วอย่างน้ำนี่เห็นไหมอนุภาคอนุมูลของมันนี่ไม่ได้แข็งแกร่งมันก็เห็นเปลี่ยนรูปทรงได้ง่ายลมนี่เห็นไหมอุณหภูมินี่เห็นไหมนี่ถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราก็เข้าใจสิ่งทั้งหลาย